bo'pti, yozib oling. Men mana shu Shavkat Mirziyoyev ismi kim bo'lsa ham, masalan O'zbekistonga bir yaxshi prezident bo'lsin deb tilagim. Biz nima kerak odamlarni kamchiligini nima qilib, Shavkat Mirziyoyev ham o'zbek, o'zimizdan chiqqan kadr. Masalan mana hozir
o'zimizni men qarang, o'rtoq. Hozir gap Shavkat Mirziyoyevni yaxshi yoki yomon odamligi to'g'risida emas. Men aytdim sizga, Shavkat Mirziyoyev takliflaringiz, tilaklaringiz, shikoyatlaringiz bo'lsa, bizga yozvoring deb e'lon qildi dedim.
Shuning uchun shikoyat aytmasman endi.
Shuning uchun agar tilagingiz bo'lsa, tilagingiz, shikoyatingiz bo'lsa, shikoyatingiz ayting. Ayting. Yo taklif bo'lsa, taklif ayting.
Men tilagim mana shu O'zbekiston fuqarolari mana shu Rossiyada yuribdi, xizmat qilib, Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilardim, taklif qilardim, ishiga omad tilab, mana shu O'zbekiston migrantlariga ham yengillik bo'lsa, xuddi mana bu Qirg'izistondagi, Qirg'izistonda yengillik bo'lsa, mana ko'ryapmiz, qirg'izistonliklar yayrab yuribdi, masalan o'zbekistonliklar qiynalib yuribdi. Masalan mening taklifim, tilagim Shavkat Mirziyoyevni ishiga omad tilayman. Ana shu migrantlar qarasa, bular ham borgan pul O'zbekiston iqtisodiyotiga, o'sha O'zbekistonni yuksaltirishga ketadi mana shu O'zbekistondan borgan pullar. Men bilaman, to'g'ri bir noto'g'ri yo'llarga kirganlar bor. Ular mayli Xudodan topsin ularni, bizga nimasi nafsi yo'q. Masalan halol mehnat qilib yurgan odamlarni qadriga yetib, mana shularga sharoit yaratib shunda yordam qilsa, Mirziyoyevga bizni tilagimiz shu.
Ha, tushunarli.
Bizga omad tilaymiz.
Tushunarli. Siz O'zbekistonni qaysi viloyatidansiz?
Qashqadaryo viloyatidanman.
Qashqadaryo viloyatidan. A Rossiyani qaysi viloyatida ishlayapsiz?
Hozir shaharda ishlayapmiz.
Shaharda.
Oddiy dvornik ishlayapmiz.
Nechi yildan beri ishlayapsiz Moskvada?
Men oldin ishlab ketdim, yaqinda keldim, 4 oy 5 oy bo'ldi yana. 2007 dan 13 gacha ishlab ketganman, borib kelib ishlaganman. Ora turada borib kelganman. Yana 2016 yil may oyida keldim.
Jami nechi yil ishladingiz Rossiyada?
Jami endi 10 yil bo'lyapti Rossiyada yurganim.
10 yilcha. Uylanganmisiz, bola chaqa bormi?
Ha, uylangan, bola chaqam bor. Shu bola chaqalarimizni qiynalganimizdan keyin biz O'zbekistondan mana shu yerda.
Tushunarli. Rahmat sizga.
Ketib ishlayman.
Rahmat.